na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Dobré ráno, milí posluchači. U poslechu prázdninové křesťanské vlny vás vítá Petr Vaďura. Dnes nás, stejně jako v ostatních sobotních prázdninových křesťanských vlnách, čeká poslech cestovatelského magazínu Za obzor, který původně vznikl v Transworld Rádiu pro vysílání internetového a satelitního Rádia 7. Magazín Za obzor jsme pro vás vybrali jako inspiraci k prázdninovým cestám, anebo třeba i k modlitbám za zemi, do které se dnes vypravíme. Pořad natočila Kateřina Hodecová, Lucie Endlicherová a Daniel Zeman. Přeji vám ničím nerušený poslech.
V pořadu Za obzor se dnes vydáme do skutečně dalekých krajů, do totální exotiky, do země, která voní mořem a vším, co tady člověk prostě absolutně nepotká. A abychom si udělali takový ten náhled na zemi, po které dnes budeme putovat společně, tak si teď poslechněte malou rozhlasovou pohlednici.
Haiti je stát ležící v západní části ostrova Hispaniola v Karibském moři, druhého největšího ve Velkých Antilách. Územně spadá k Haitské republice i několik menších ostrovů. Ve východní části ostrova Hispaniola se nachází Dominikánská republika, s níž má Haiti 360 kilometrů dlouhou suchozemskou hranici. Rozloha tohoto státu činí 27 750 km čtverečních, žije zde něco přes 8 milionů obyvatel. Administrativně se Haiti dělí na 10 departmentů. Hlavní město se jmenuje Port-au-Prince a žije v něm kolem 1,5 milionu lidí. Území Haiti je většinou hornaté s malými rovinami u pobřeží a s říčními údolími. Nejvyšší hora Chendelasey má výšku 2680 metrů. Vládne zde vlhké tropické podnebí. Pro Evropany objevil ostrov Kryštof Kolumbus při své první plavbě 5. prosince 1492, kdy zde jeho loď Santa Maria najela na Mělčinu. Ostrov pak nazval La Española, Malé Španělsko, latinsky Hispaniola, a založil zde první španělskou osadu v Americe, nazvanou La Navidad, Vánoce. O rok později byla ovšem zničena domorodci. Boje o nové území byly kruté. Kolumbův bratr Bartoloměj založil na území dnešní Dominikánské republiky nové hlavní město Santo Domingo a z ostrova se stala španělská kolonie. Původní obyvatelé, indiáni, byli do roku 1533 vyvražděni. Smutný začátek působení bílí v Karibiku následovalo další nelehké období. K práci na plantážích sem začali španělští kolonizátoři přivážet černošské otroky z Afriky. V 17. století se na severozápadě ostrova na území dnešního Haiti začali usazovat piráti, především francouzští, a v roce 1697 bylo Haiti prohlášeno francouzskou kolonií. Zatímco východní španělská strana ostrova byla poměrně zanedbaná, francouzská strana prosperovala a stala se nejbohatší kolonií v celé Americe. Vyváželo se odtud velké množství cukru a kávy. Po velké francouzské revoluci došlo na Haiti k obrovskému povstání černochů a mulatů. Otrok Toussaint Louverture jako vůdce povstalců na sklonku 18. století ovládnul francouzskou i východní španělskou část ostrova a vládnul zde jako guvernér. V roce 1802 byl zajat Francouzi. Další povstání, vedené černochem Deselinézem, bylo úspěšnější. Vyhnali při něm Francouze ze země a 1. ledna 1804 byla vyhlášena nezávislost. Po Spojených státech šlo o druhou nezávislou zemi na americkém kontinentu. Nepokoje nicméně neskončily. Dezalines se prohlásil císařem, ale krátce na to byl zavražděn. Roku 1822 byla vyhlášena republika, v jejímž čele stál prezident Boyer, a o 22 let později vyhlásila východní část ostrova samostatnou Dominikánskou republiku. Do područí se Haiti ale dostalo ještě jednou. V letech 1915 až 1934 bylo okupováno Spojenými státy. Obyvatelé Haiti žijí především ve velkých městech a podél pobřeží, zatímco hornaté vnitrozemí je osídleno jen málo. 95% obyvatelstva tvoří černoši, 5% je mulatů a bílých. Původní indiánské kmeny Taino a Arawak byly vybity, přesto se část haitského obyvatelstva domnívá, že má předky z kmene Arawak. Římských katolíků je 80%, protestantů 16%. Mnoho Haiťanů ale souběžně praktikuje i vúdu, které si přivezli z Afriky. Haiti je nejchudší zemí na západní polokouli, kde 80% obyvatel žije pod hranicí chudoby. Gramotných je 53% obyvatelstva. Lidé se v průměru dožívají 53 let. Necelých 6% lidí trpí AIDS. Daleko hrozivější číslo se ale týká HIV pozitivních. Podle neoficiálních údajů je to v současné době 70% mladé generace. Rozšířena je prostituce jako jediný zdroj příjmu rodiny. Obyvatelstvo se často živí také pěstováním a vývozem drog. Na Haiti je v současné době velká vojenská základna, používaná vojáky všech států Jižní Ameriky pro vojenský výcvik v těžkých podmínkách.
Posloucháte pořad Za obzor, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová, a naproti mě sedí Roman Musil, člověk, který už několik let žije na Haiti. A to jako misionář, takže tam pracuje a tráví veškerý svůj čas s místními lidmi. Takže ta první otázka je úplně na místě. Jací jsou Haiťané?
Haiťané jsou přímí, radostní a velice spontánní. Všechno prožívají opravdu značeným srdcem a s velikým očekáváním.
Říkal jste ale, že jsou chudí, a kdyby se v naší republice stalo, že je někdo chudý, tak asi moc radostný nebude. Takže jak to, že u těch Haiťanů to jde?
Jednou mi položil jeden pán otázku. Kdybych měl Haiťanům zakázat něco, co by jim nejvíc uškodilo v jejich životě, co by to bylo? Po krátkém zamyšlení jsem odpověděl: smích. Haiťané, přestože jsou chudí, ač se nám to může zdát divné, se dokáží smát, dokáží tak nějak projevit radost v těch nejzákladnějších životních situacích. A když jsem jim právě tuhletu otázku položil, tak jak je to možný, že v té bídě se smějete, tak mi řekli: oči, kdyby jsme se nesmáli, tak by se to tady nedalo vydržet.
Vy jim pomáháte, žijete s nimi, pracujete s nimi, staráte se o ně, ale já když natáčím tyhle pořady, tak se mi už několikrát stalo, že mi různí lidé z různých končin světa řekli, že místní docela často zneužívají humanitární anebo třeba i tu duchovní pomoc. Nesetkal jste se s tím i na Haiti?
Kde je bída, tam je potom i korupce. Člověk se dostane i do takové spustlosti celého života, je to přirozené. Takže oni samozřejmě z té bídy mají touhu se dostat za každou cenu, jakoby se vyhrabat z té situace, v které jsou. Takže potom člověk, který má hlad 2 dny, tak prostě se neštítí třeba ukrást chleba nebo někde kozu na pláni. Je to prostě dáno tou životní situací, do které oni jsou vtlačeni tím vůbec tím vším, co se kolem nich děje.
A co tady s tou morálkou a korupcí dělat? Jak se s tím perete vy?
Tak jsme se měli zeptat, co se dělá s morálkou a korupcí u nás tady v bohaté Evropě. Samozřejmě snažím se s tím bojovat. Stále znova a znova říkat lidem, že krást a lhát se nemá. Je to běh, už taky moderní vykřičená věta na dlouhou trať. Je to dennodenní kříž s těmi lidmi prožívat všechny jejich slabosti a jejich nešvary, a potom člověk odhalí, že i on sám má spoustu nešvarů, i takový misionář má spoustu chyb a slabostí, se kterými musí bojovat, a jestliže takový misionář chce tlačit lidi, aby žili líp, je potom i veliký nárok na něj, aby i on sám žil líp vůbec v rámci svých možností a ideálů.
A daří se vám to? Vy tam svým způsobem musíte být jako bílá vrána, ne?
No, tak to jste docela vystihla. Jako bílá vrána, tam jsem, jestli se mi to daří, tak to byste se musela zeptat asi někoho jiného. Někdy si myslím, že se mi nedaří vůbec nic a že to, o co se tam snažím, snad ani nemá cenu. Ale jestliže se na to dívám opravdu z pohledu věřícího člověka, všechno, co člověk dělá z lásky k Bohu, z lásky k lidem, má cenu, přestože ty konkrétní výsledky někdy přicházejí velice pomalu.
Vy jste křesťan, kněz, tedy lidem povídáte o Bohu a snažíte se ukazovat na Boha, jak to přijímají. Jakou mají vlastně Haiťané představu o Bohu?
Haiťané to přijímají, já bych řekl, docela přirozeně. Na Haiti já za celý 4,5 roku, které tam žiji, jsem ještě nikdy nepotkal člověka, který by nevěřil v Boha. Samozřejmě každý má o Bohu svoji představu, i Haiťané mají o Bohu svoji představu. Oni mají představu, že Bůh nad nimi bdí, že je s nimi v těch jejich situacích a dokážou se velice vroucně k němu modlit, když jsou v těžkostech, když se na ně něco sesype. Takže prožívají s Bohem všechny svoje životní situace. Taková ta věta, když se něco plánuje dopředu, tak oni úplně automaticky přivěsí za každou větu ty dvě slova dáli Bůh, tak se sejdeme, dáli Bůh, něco uděláme. A už i to samo vyjadřuje takovou tu závislost na Bohu a vůbec důvěru v něho.
Haiti je v oblasti Karibského moře a Karibik to vždycky, aspoň v nás Evropanech, asi evokuje ty tance a záplavy květů. Promítá se to i do života církve?
Tak samozřejmě Haiťané jsou velice živý národ a všecko, do čeho se vloží, tak nějak dělají s celým svým srdcem. Takže taková haitská liturgie, nebo když Haiťané slaví, je velice bouřlivé a všichni se zapojí do toho, co dělají. Takže je to opravdu radost účastnit se nějakých jejich svátků nebo i v kostele. Taková slavnostní mše svatá někdy trvá 3, 3,5 hodiny a vůbec člověku nepřijde, že je dlouhá, je prokládaná tancem, zpěvem a je to opravdu kulturní zážitek.
Mají Haiťané nějaké svoje tradice?
Haiťané mají spoustu tradic. Haiťané jsou vlastně potomci černošských otroků, kteří tam byli na Haiti dovezeni někdy v 16. a 17. století, takže jejich kultura pochází z Afriky. Takže ta tradice se potom projevuje i v jejich životě, kdy právě při těch jejich slavnostech a každodenním životě nosí věci na hlavě a vůbec taková ta africká kultura v nich tam přirozeně je.
Co turisté objevili Haiti? Jsou tam záplavy autobusů s bílými turisty?
Tak turisté Haiti neobjevili ještě. Haiti je opravdu taková, dalo by se říct, doslova zapomenutá země, kdy, protože tam není vybudovaná na Haiti žádná infrastruktura, nejsou tam cesty, nejsou tam hotely, takže tato země netáhne turisty, takže je to opravdu taková neturistická země, což mě samotnému vyhovuje, já turisty moc nemusím, takže moc turistů se tam nenachází.
Co vám se na Haiti i na Haiťanech líbí? Určitě jste si něco nastudoval, než jste tam jel, ale ta realita je vždycky předčí očekávání, takže v čem to bylo jiné?
No tak na Haiťanech se mi líbí, jak jsem řekl, taková ta spontánnost a otevřenost, která se projevuje ve všem, co dělají. Když vyjdu třeba na ulici, tak úplně přirozeně a automaticky lidé se mnou dají do řeči, zdraví vás, mávání rukou a taková ta spontánnost a vůbec chuť vejít v kontakt s druhým je tam opravdu taková pozbuzující. Není to jako u nás, kdy lidé se míjejí jako bílé sochy a často každý jde za svým a ani se na sebe lidé nepodívají, každý zahloubaný do svých osobních problémů. Na Haiti lidé opravdu mají takový ten dar jeden se setkávat s druhým a komunikovat a komunikace, to je jedna z věcí, která na Haiti je úplně přirozená.
Mají nějaká specifika té své komunikace? Myslím tím, že Italové třeba gestikulují nebo jiné národy se dívají do země nebo něco podobného.
Ano, Haiťané mají ve svém projevu gestikulaci, možná ještě daleko živější než ti Italové, takže každou takovou výměnu názorů nebo i komunikaci provázejí ty gestikulace rukou, nohou, celého těla, takže oni jsou velice živí a s celým tělem jakoby naznačují, co chtějí říct, co chtějí vyjádřit.
Takže nemusíte být úplně blízko, klidně i z dálky víte, o čem se baví.
Jo.
Říkal jste, že Haiťané jsou potomci otroků dovezených na tento ostrov. Promítá se nějak tahle dávná mentalita i do současnosti?
No, tak ta mentalita se určitě promítá v konkrétních životních situacích. Třeba oni, když prostě jde o nějakou věc, tak jako před bílými, mají takový přirozený respekt, jako jestli to pochází i z té doby, a když jde o nějakou věc, o nějaký konflikt, tak se nedívají do očí, také se dokáží dívat na zem, když nechtějí, aby člověk třeba je přistihl při něčem, co třeba zrovna není pravda. Takže takové určité věci, které poukazují na tu dobu otroctví, člověk objeví právě při té konkrétní komunikaci, zvláště když je nějaká stresová situace.
Už jsem slyšela pro mě zvláštní věc, že lidé, dejme tomu v jihoamerických státech, kteří jsou výrazně chudí, zároveň ale taky mají velice negativní vztah k práci. Jakoby v nich nebyl ten motor, když jsem teda chudá, tak si něco přivydělat. Jak je to na Haiti?
Haiťané dokáží pracovat velice tvrdě, ale jenom tehdy, když cítí, že ta práce jim něco dá, když to je pro ně, když to bude mít nějaký konkrétní výsledek pro ně. V tom případě dokáží opravdu pracovat s neuvěřitelným zaujetím a s neuvěřitelnou vytrvalostí. Jestliže nevidí smysl té práce, kterou dělají, tak potom samozřejmě mají tendenci prostě nedělat, nechávat to tak, jak to je.
Vy jste rozjel na Haiti spoustu projektů. Jak se vám podařilo tedy místní přesvědčit, že je to dobré? Třeba škola. Vidí v ní smysl v tom vzdělávání?
No právě tím, že jsem jim musel jakoby vysvětlit, že to, co tam dělají, je vlastně pro ně, je pro jejich děti a že jim to pomůže z té jejich životní situace. Jestliže oni to cítí a pochopí to, tak si vemou jakoby tu práci, všecko to, co se tam děje za své, a potom mají i chuť se do toho pustit, pracovat a snažit se změnit ten životní styl, který tam třeba doposud u nich převažoval. Takže přesvědčit ty lidi, že to dělají pro sebe a že to, co dělají, má pro ně smysl a je to dobré.
Pořadu Za obzor jsme se dnes octli na Haiti. Se mnou u mikrofonu je Roman Musil, který na tomto ostrově žije už několik let. Nemůžeme pominout takové specifikum a takovou raritu a vzácnost, jako je místní kuchyně, místní kulinářské speciality. Jak jste si zvykl a přešel z toho českého vepřa, knedla, zela na místní speciality?
Tak já musím říct, že na Haiti opravdu z pohledu té české kuchyně se jí velice zdravě. Základ té kuchyně tvoří rýže, banán, který se smaží, peče a vůbec připravuje na spoustu způsobů. Potom tu potravu tam tvoří ryby, jelikož Haiti je ostrov, a skopové maso, poněvadž koza není náročná na to, aby se o ní musel člověk nějak starat. Ale já sám se musím přiznat, že na některé ty jídla jsem si nezvykl dodnes, ale na Haiti se jí velice střídmě, ale zdravě. Takže tam jím rád, přestože ne všechny jídla mi chutnají.
Tak to specifikujte. Co vám úplně nepadlo do noty?
Třeba například Haiťané, jelikož opravdu toho jídla tam není nadbytek, tak oni mají zvyk všecko sladit. Třeba například, když by udělali takový džus z pomerančů nebo z citronu, tak opravdu oni nasypou veliké množství cukru. To je skoro až takový sirup, čímž já se nemůžu dodneska vyrovnat. A když sestřičky třeba připravují takový džus k obědu, tak výslovně musím zakázat, aby ho sladili. Nebo vůbec ten způsob toho jídla, jak oni ho připraví, jelikož na ně nejsem zvyklý, tak potom některé jídla, se tak přiznám, že mi ani nechutnají. Je to daný tím, že oni, ať se to může zdát divné, mají jiné žaludky, mají jiné chutě, takže potom i třeba ty naše jídla, které my rádi jíme, jim samotným nechutnají. Já jednou jsem vzal takovou partu kluků do hlavního města, a kde jsou už takové ty supermarkety a moderní obchody, tak když jsem jim chtěl ukázat, jak se jí u nás v Evropě, a přišli jsme do jedné takového kiosku, nedá se to ani nazvat restaurace, a já jsem jim dal, objednal jsem pizzu pro všechny a oni si ty pizzy jenom zobli a viděl jsem, že jim nechutná a nesnědli z té pizzy ani čtvrtinu. Na tom jsem poznal, že oni prostě mají jiné chutě, stejně jako my máme jiné chutě. Takže potom, jelikož já jsem tam mezi samými Haiťany a tu kuchyni připravují oni, potom pro ně je velice těžké tak nějak se trefit do toho, co nám chutná. Přesto přeze všechno jsou jídla, které mám velice rád, a kdybych možná měl říct teďka, jaký jídlo úplně ze všech i z těch našich mám nejradši, tak bych si vybral jedno z těch haitských. Jedna taková věc, která opravdu je tam velice chutná, a těžko bych hledal i u nás doma tady v České republice nějaké jídlo chutnější, je pečený homr. To je takový ten mořský rak se smaženým banánem. To je opravdu delikatesa, kterou bych postavil snad nad všechny jídla, i ty naše.
A pečou to nějakým zvláštním způsobem, nebo čím je zvláštní? To se dělá po světě, ne?
Možná snad někde ve Francii nebo v Itálii. Ten homr má tu zvláštnost, že to maso je velice jemné, velmi chutné a velmi lahodné, takže je to daný vlastně tím konkrétním masem toho zvířete.
Říkal jste, že Haiti je země chudá. Je taky tím, že je to ostrov odříznutá od světa, přesto došly tam nějaké ty civilizační vymoženosti, které v podstatě už tu naši civilizaci svým způsobem ničí. To samozřejmě může být internet a veškerá ta počítačová technika a všechny ty vymoženosti, ale myslím tím třeba i alkohol a takové podobné věci.
Tak samozřejmě všechny takovéto věci toho moderního života postupně zaplavují celý svět, takže ani Haiti se nemůže ubránit nástupu té techniky, ale zmínila jste třeba například alkohol, drogy, cigarety. Tyhle ty věci zrovna na Haiti moc nejsou, a to sice z důvodu, jak jsem řekl, Haiti je země velice chudá a docela prostě ty lidé nemají peníze na to, aby si koupili drogy, alkohol nebo cigarety, takže paradoxně ta jejich chudoba je chrání před těmito nešvary moderní a sekularizované společnosti.
A jak vy jste si zvykl, že tam nemáte všechny ty technické vymoženosti? Tady v Česku má každý mobil až 2, až 3.
Tak na začátku, poněvadž když jsem žil tady, tak samozřejmě s těmi všemi věci jsem taky se setkal v mém životě. Na začátku možná to byl takový nezvyk, ale po krátké době jsem vlastně zjistil, jak tyhle ty věci zotročují člověka, kdy vlastně, když potom v té farnosti, kdy jsem neměl ani mobilní telefon, ani televizi, ani počítač, ani elektrický proud, jsem si večer mohl rozsvítit lampu, jsem zjistil, jak vlastně jsem svobodný a že vlastně tyhle ty věci ani nepotřebuji, a že to, že ty věci nemám, vlastně je důvodem toho, že se daleko více s těmi lidmi setkáváme, že si vyjdeme spolu na procházku, že se daleko častěji navštěvujeme a můj život se stal daleko radostnějším, paradoxně, než u nás, kdy člověk jakoby je zabořený do těch všech elektronických součástek a kdy vlastně nevyleze z té ulity a ta hlava už potom nemyslí jenom na nic jiného, než na počítače, na televizi, na mobil, a takový ten osobní normální kontakt jakoby se stává vzácností.
A přesto nebývá vám tam smutno?
Tak smutno někdy si zastesknu, ale nezastesknu si po mobilním telefonu nebo po televizi nebo po počítači, ale samozřejmě po lidech, které mám rád doma, na ty často myslím. Takže když si zastesknu, tak po lidech, ale ne po věcech.
Já jsem asi spíš myslela, jestli se někdy necítíte sám. Jediný běloch ve vesnici, daleko od civilizace.
Tak to se teda necítím, poněvadž ti lidé, jak jsem řekl, jsou velice otevření, srdeční a oni mi nedovolí, abych byl sám. Takže já jsem tam stále v obležení dětí a lidí. Spíš mám problém právě být sám. Já mám spíš problém, když bych si chtěl udělat takový volný den a jak to řeknu takhle úplně přímo, vypadnout někam, abych nikoho neviděl, tak to je velice těžké, to musím vyrazit už někdy ve 3 v noci, aby mě nikdo neviděl, poněvadž kdybych vyšel třeba o 6, tak okamžitě se za mnou utvoří hrozen dětí, kteří mě budou pronásledovat všude, kam půjdu. Takže samota je spíš to, co tam vyhledávám a zatím se mi nedostává.
A když takhle vyrazíte sám, předpokládám, že do přírody, jsou na Haiti nějaká nebezpečí?
Tak na Haiti není žádný z takových těch živočichů, jako třeba v Africe, který by mohly být životu nebezpečné, snad jenom žralok v moři, nebo se člověk může maximálně popíchat někde o kaktusy, ale nějaké takové ohrožení vůbec od zvířat, to tam není, takže tam nemusí mít strach víc na celý den někde podél třeba mořského pobřeží a aby se tam něco stalo. Nebo...
Ani tam nejsou tlustí velcí pavouci?
Tak pavouci tam jsou, možná tam bude i nějaký had, ale já zatím jsem měl štěstí, že jsem na žádného takového nenarazil.
Jaká je vůbec příroda na Haiti?
Tak na Haiti dneska už je příroda docela zdevastovaná, poněvadž Haiti má rozlohu asi jako Morava a žije na ní skoro dnes 9 milionů obyvatel, takže je velice hustě zalidněná. Všude, kam se dostanete, jsou lidé. Jen velice těžko bychom tam hledali místo, kde lidé nejsou. Takže to má za důsledek, že ti lidé kácí stromy a tu přírodu velice ničí, což je velikým problémem na Haiti. Jediné opravdu to, co tam je krásné a to, co se zničit nedá, je moře, pobřeží, hory. Takže to je to, co odolává té devastaci tam.
Když bychom chtěli charakterizovat Čechy, tak myslím, že najdeme takový ty národní rysy. U Haitianů by se taky našel?
Možná, když se řekne Haiti, tak každému tak nějak na mysl vyvstane vúdu, což je takové původní přírodní náboženství, které si ti Haitiané přinesli z Afriky, takže možná to by mohlo být takových jejich rysem. Já když jsem tam jel na Haiti, tak jsem v jedné encyklopedii objevil takovou statistiku, že na Haiti je 80% katolíků, 20% protestantských církví a 100% vúdu. Takže to mě tak zarazilo a myslel jsem si, že to je nějaký překlep. A když jsem tam přijel a řekl jsem to jednomu tam z těch knězů, kteří tam působí, tak on se tak usmál a říká, no to je ta statistika, bude správná. Vúdu jsou tady všichni, ale oni jsou potom i katolíci a jsou protestanti, takže vúdu to je taková ta jejich tradice. Dnes v dnešní době, zvláště tam, kde je misionář, kde je církev, to vúdu přerostlo spíš v takový folklor, v takovou tradici, kdy ti lidé se malují, tancují v takovém průvodu, který se jmenuje Rara. Toto náboženství má své šamany, kterým oni říkají Boko, ale kteří dneska spíš se zabývají takovou tu alternativní léčbou, kdy právě v této oblasti oni získávají ty lidi. Ovšem v oblastech, kde třeba ještě není církev nebo v nějakých zapadlých koutech, může vúdu přerůst i v takovou agresivní formu do takového jakoby satanského kultu, kdy ty lidé potom uctívají třeba ďábla, jak oni si myslí.
A nekříží se tahle lidová zbožnost nebo lidové tradice s jejich vírou v Boha, s křesťanstvím?
Já si myslím, že se to vůbec nekříží. Každý člověk potřebuje identitu. Kdybychom chtěli na Slovácku, aby se vzdali lidé krojů, tak by asi taky říkali, že přece ty kroje nemůžou jim bránit k tomu, aby věřili v Boha, stejně jako Haiťané. To, že oni tancují v průvodu a malují se, nemůže bránit tomu, že jsou věřící, že mají víru v Boha.
Já jsem spíš myslela na ty šamany.
Šaman vlastně, to je, já bych to takhle řekl, to je člověk, který si tím i vydělává, až to zní třeba tak zvláštně. Je to taková výdělečná činnost, kdy je to člověk, který má tu schopnost zaujmout ty lidi a tak nějak fascinovat nějakou skupinu. Takže samozřejmě ty šamani jsou ale také lidé jako každý jiný a potom samozřejmě oni se stavějí církvi nepřátelsky, poněvadž v ní vidí konkurenci a snaží se tak nějak lidi strhnout na jejich stranu, ale jako narážejí taky na ty hranice a lidé už jsou daleko vzdělanější třeba než před 100 lety, takže oni vidí i v těch šamanech spíš takovou alternativní pomoc, kdy si neví rady v životě, nebo kdy třeba nemají peníze na nemocnici, tak jdou právě za tím šamanem, který se snaží jim v té jejich obtíži pomoct, potom vkládají právě důvěru v něho.
V pořadu Za obzor si dnes s Romanem Musilem povídáme o Haiti. Na Haiti se mluví francouzsky a kreolsky, jsem se dočetla. Jak vy si povídáte, jakým jazykem si povídáte s Haitiany?
Tak já si povídám s Haitiany kreolsky, poněvadž na vesnicích a moje farnost je taková vesnická farnost, se mluví skoro výhradně kreolsky. Francouzština je úřední jazyk, kterou se mluví na úřadech a vůbec v takových institucích. Samozřejmě pro Haitiany obě tyto řeči jsou přirozené řeči, takže děti už od první třídy se učí francouzsky. Ty řeči jsou docela příbuzné. Kreolština vychází vlastně z francouzštiny, kdy ti Haitiané, jak jsem řekl, byli tam přivezeni z celé západní Afriky, takže oni, aby se domluvili vlastně i mezi sebou, tak vlastně využili tu francouzštinu k té jejich komunikaci, kterou zjednodušili, což je vlastně ta kreolština. Takže já s Haitiany se bavím kreolsky, tu jejich řečí, kterou jsem se musel naučit samozřejmě, když jsem tam přijel.
A jak se vám to učilo? Je těžká oproti francouzštině?
Není, je lehčí než francouzština. Mně se to učilo docela fajn, kdy jsem měl to štěstí, že jsem první měsíce působil v jednom sirotčinci na jihu ostrova, který zbudoval jeden americký oblát, a byl jsem dennodenně v kontaktu s dětmi, které mě tu řeč naučili, a těm vděčím za to, že vlastně tu řeč ovládám.
Kde vy se vlastně na Haiti místně pohybujete? A jinak další otázka, co všechno jste navštívil? Kde všude jste byl na Haiti?
Tak já na Haiti působím, jak jsem řekl, co přes 4,5 roku, a působil jsem na začátku na jihu ostrova, potom na severovýchodě ostrova a teď působím 2,5 roku v jedné farnosti, která se nachází na severozápadě ostrova, takže relativně jsem tu zemi procestoval docela dost. Takže potom samozřejmě ta kultura trošičku má své specifika v každé z těchto oblastí jiné, takže já si myslím, že v Haiti jsem projel na tu dobu, jakou tam jsem, docela důkladně.
A v čem se tedy liší ty jednotlivé kraje?
Tak liší se to jak kulturou v těch jednotlivých krajích, i historickým vývojem. Třeba například v minulém století byla země rozdělena na sever a jih, kdy na severu byl král a na jihu byl prezident, takže tohle to tak jak ovlivnilo trochu kulturu v těch určitých regionech, ale neliší se to nějak výrazně. Je to asi jako Morava a Čechy u nás tady v České republice.
Už jsme zmínili velikou korupci, která na Haiti je, ale to není jediný problém. Dalším jsou různá ozbrojená přepadení. Vy za sebou taky jedno máte. Asi to nebylo úplně jednoduché. Mnoho lidí už se vás na to ptalo, tak to možná nemusíme rozebírat. Proběhlo to i tiskem, ale zajímalo by mě, co jste v tom vy prožíval v tom svém osobním vztahu k Bohu. V Bible je plná zaslíbení, že když chodíme po božích cestách, tak se nám nic zlého nestane a Bůh se o nás postará. Ale teď jste najednou byl ve velice vážném ohrožení, v životním ohrožení. Tak co jste prožíval, jak jste to vnímal, jak jste tomu rozuměl?
Já myslím, že jste to vystihla docela krásně. Jste řekla, že jestliže chodíme po božích cestách, tak Bůh je stále s námi a nic zlého se nám nemůže stát, a já vnímám tento únos z toho duchovního pohledu jako veliký boží dar pro mě samotného, kdy jsem se dostal do situace, kdy jsem musel bojovat doslova o holý život a kdy jsem nevěděl, jestli se dočkám zítřka. Jakoby všechny takové ty materiální věci, s kterými jsem byl v kontaktu až doposud, peníze, auto a všechno to, co člověk v životě vkládá svoji energii a naději, najednou ztratí jakoby na významu a potom zůstane jenom to, co opravdu pro člověka má tu cenu, a to je Bůh. Takováto situace potom donutí, aspoň mě donutila opravdu přilnout celým svým srdcem k Bohu a v okamžiku, kdy oni mi třeba položili zbraň na hlavu a vyhrožovali mi, že mě uříznou hlavu, tak jsem se úplně spontánně potom přes celou noc, aniž bych zahmouřil na minutu oko, modlil ve všech řečech, který umím, česky, francouzsky, kreolsky, německy, latinsky jsem zpíval. Říkal jsem si prostě, jestli teda mám teď umřít, tak už mi je všechno jedno, ať umřu s Bohem v srdci a s modlitbou v ústech. A za tuto zkušenost jsem velmi vděčný a dívám se na ní zpětně jako obrovský boží dar, že jsem mohl prožít tady tuhletu zkušenost, kdy jakoby život potom je závislý jedině na Bohu a Bůh dá pocítit člověku svoji blízkost a to, že s ním se nemusíme ničeho bát.
Když jste potom znovu získal svobodu, ten okamžik, kdy jste věděl, že už vám tohle akutní nebezpečí, ztráty života nehrozí, bylo to určitě jiné, ale zkusil byste říct úplně v čem, co přesně bylo jiné?
Tak ty první moje reakce byly takové ty přirozeně lidské, kdy jsem měl chuť všechno tam položit a vrátit se zpátky domů, kdy tak jako jsem si říkal, že já se tam nasazuji a oni mě chtějí připravit o život. Ale když jsem se potom dozvěděl, že v té mé farnosti se za mě modlí dnem i nocí, že děti zrušili školu a místo toho adorují v kostele, tak to mě dojalo až k slzám. A tohle, když jsem se dozvěděl, tak jsem si řekl, pro tyhle ty lidi já tady chci umřít a budu riskovat pro ně všechno. Takže jsem potom dělal všecko možné, abych se vrátil do té své farnosti a mohl slavit Vánoce s lidmi, pro kterými tam žijí. A i to přivítání, když jsem přijel do té farnosti, bylo tak spontánně a tak úžasné, že vlastně jakoby oživilo vůbec ten náš společný život a i z tohoto pohledu já se dívám na ten únos jako na obrovský dar a požehnání.
I s tím, že se to může znova opakovat?
Tak samozřejmě nechtěl bych, aby se to znova opakovalo. Já bych do této situace samozřejmě se po druhé dostat nechtěl a jak stojí i v Bibli, Bůh se nemá pokoušet, to riziko tam je, ale člověk, který miluje, dokáže podstoupit všechna rizika ve svém životě.
Uměl byste říct, co v člověku Bůh změní, že ta smrt přestane být strašák?
Tak pro nás křesťany vlastně žádná smrt není. Smrt je vlastně narození se do nového života, daleko krásnějšího než ta hrůza, kterou musíme prožívat tady. Takže z pohledu křesťana smrt je jenom takový porod, není to nic strašného, takže jestliže člověk se na to dívá z tohoto pohledu, tak potom opravdu nemusí mít jakoby strach. Samozřejmě tento pohled zastiňuje potom taková ta lidská stránka každého a takový ten přirozený lidský strach svazuje potom člověku ruce i nohy, takže já jsem samozřejmě prožil vůbec největší strach ve svém životě a nevím, jestli vůbec kdy budu moct tak nějak prožít takový strach, který jsem prožil při tom únosu. Ale jako člověk potom cítí i v takovéto vypjaté situaci tu boží blízkost daleko intenzivně. Já třeba jsem si položil otázku, jak by na takovouhle situaci zareagoval takový zakousnutý český ateista, který věří v nic, nebo spíš nevěří v nic, v co by vložil naději takový člověk, jehož cílem jsou peníze, jenom materiální věci, takže to opravdu je taková veliká otázka a pro mě i tato zkušenost byla takovým důkazem toho, že Bůh je a je člověku na blízku, když ho nejvíc potřebuje.
Přesto už je to nějakou chvíli, co se tahle událost stala a ony vzpomínky se časem utřepou a i to, co jsme si do života vzali, malinko se zastře jakýmsi nánosem. Podařilo se vám udržet to hlavní, to oddělení věcí nejdůležitějších od těch ostatních důležitých do dalšího života?
Tak samozřejmě ty každodenní starosti a vůbec to, s čím tam na hajti zacházím, se potom samozřejmě vrátí zpátky a člověk musí potom se zabývat těmi materiálními věcmi, schánět peníze pro stavbu školy, kantýny, zdravotního střediska a tak nějak zabezpečit život i nějak těmi materiálními věcmi, ale po takovémto zážitku potom člověk se dívá na hodnotu těch věcí trošičku jináč s odstupem a často si potom kladu otázku, když jsem si lámal hlavu, když mi tam třeba ukradli, já nevím, bych řekl, na naše peníze 100 korun, teďka už na takovým věcmi mávnu rukou, prostě potom tyhle ty věci nejsou to nejdůležitější v životě a v životě je daleko víc věcí, daleko krásnějších a důležitějších.
Stává se vám, že vám kradou peníze?
Tak stává se to jako všude, že peníze se ztrácejí a zvláště takové zemi, která je chudá a kde peníze znamenají být či nebýt, jíst nebo nejíst, taková ten sklon k tomu opatřit si ty peníze i takovou nelegální cestou, když to řeknu spisovně, je veliká.
V pořadu Za obzor si dnes s Romanem Musilem povídáme o Haiti. Základem každého společenství je rodina. Jaké jsou ty typické haitské rodiny?
Typická haitská rodina, rodiny jsou velice početné na rozdíl od rodin našich, takže Haiťané mají spoustu dětí a ty vlastně tvoří základ té rodiny a ta spontánnost se tam potom projevuje v těch rodinách a samozřejmě oni jsou spontánní jak na tu stranu, když se radují, tak i na tu stranu, když se zlobí, takže takový život haitské rodiny je velice bouřlivý na všechny strany, takže bych to takhle řekl, moc se tam nenudíme v té farnosti.
Když jsou ty rodiny početné, tak kolik tak průměrně mají dětí?
Tak rodina, taková průměrná haitská rodina může mít 7, 8 dětí, 10 dětí, 12, není nic neobvyklého.
Nesnaží se eliminovat počet dětí, když jsou tak chudí?
Nesnaží. Haiťané přijímají děti opravdu s radostí a doslova bych řekl, berou to, co jim pápu pošle do cesty. Samozřejmě je to dané i tím životním stylem, vůbec tím, jak oni tam žijí, takže jsem zmínil, že na Haiti není televize, není elektrický proud, takže večer, když zapadne slunce a ta rodina se sejde v té chatrči, tak že jo, co dělají u nás, takový muž, když přijde z práce, tak si zapne televizi, otevře si pivo a potom už nemá ani náladu, ani sílu.
U nás existuje jakýsi předem daný úzus, že děti mají být slušně vychované a všichni tak nějak mají v sobě, co to je slušná, správná výchova. Co je taková ta správná výchova na Haiti?
Tak na Haiti je život velice tvrdý a to prostředí je velice nehostinné. A sestřička, kterou já mám ve farnosti, tak ona říká, že každý člověk je produktem prostředí, ve kterém se narodil a ve kterém žije. Takže když tady u nás jsou kameny, písek, kaktusy, které jsou pichlaví, tak i ty lidi potom jsou tvrdí jako kamen a je velice těžké s nima pracovat a velice dlouhou dobu člověk potřebuje, než oni se změní. Takže taková výchova v takové haitské rodině je velice tvrdá. Děti jsou zvyklé úplně běžně na výprask. Takový výprask, když oni něco udělají špatně nebo když se jim nedaří ve škole, je úplnou běžnou věcí, z toho si nikdo neláme hlavu. A i ve škole tělesné tresty není nic zvláštního. U nás vlastně v evropském prostředí takovým tom sfajnovatelem, kdy děti člověk se musí bát jich dotknout, aby náhodou se jim neskřivil lásek. Možná se na to díváme, že je to zaostalé, ale ty děti jsou potom touto výchovou velice odolné a vydrží i v situacích, kdy právě takový ten evropský člověk, který je zvyklý na všechny věci, tak nějak přeceděný, by určitě v tom prostředí nevydržel.
Funguje tam tedy taková ta automatická úcta vůči dospělým nebo starším, taková ta přirozená hierarchie podle věku, podle postavení?
No tak samozřejmě ta úcta se tam vytváří v té rodině, kdy samozřejmě otec rodiny si tu úctu tak nějak musí vytvořit i tím svým přístupem k té výchově. Žádná úcta nepřichází tak nějak automaticky, ale dá se říct, že děti mají úctu k rodičům, prarodičům, někdy také ne. Takové ty nešvary, které i u nás jsou, kdy děti tak nějak provokují rodiče, to tam je taky.
Funguje na Haiti takový ten klasický model rodiny, že otec se stará o tu obživu a matka o chod domácnosti?
Ano, dá se to tak říct, že někdy otec i matka se musí starat o obživu té rodiny. Dá se to tak říct, že otec je hlavou rodiny a matka se stará o ty děti přímo doma, dělá jídlo. Je to takový ten klasický model rodiny, ano.
Když to shrneme všechno dohromady, o čem jsme tady dnes povídali, když se dnes po 4,5 letech, co jste na Haiti už strávil, řekne Haiti, tak co se vám vybaví?
Se vybaví spousta dětí, černoušků s otevřeným srdcem a mě se vybaví ty lidi, se kterými já se tam setkávám. Vybaví se mi moře, ale to až někdy na druhým a třetím místě. V první řadě se mi vybaví právě ty Haiťané, ty lidé, se kterými já jsem tam v každodenním kontaktu.
Hostem dnešního pořadu Za obzor byl Roman Musil. Pokud chcete reagovat nebo nám napsat, kam byste se rádi vypravili v některém z příštích pořadů, tak pište na adresu studio@radio7.cz. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.